Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Aici voi avea invitați speciali care privesc mai departe și care fac lucruri care influențează comunitățile lor.
Discutăm cu Mihai Stepanov, care vine din Startups World. Cine ești tu și cu ce te ocupi?
Mă temeam de întrebarea asta.
Vreau un pic să discutăm despre Dream Apps.
Noi am vrut să creăm un spațiu unde, practic, să ne ajutăm unul pe altul să creștem.
Vreun an în urmă a apărut un proiect de hotărâre cu privire la un fond pentru dezvoltarea startup-urilor în Moldova, care Ministerul Economiei dorește cumva să-l atribuie. Dintr-un oarecare motiv, laudim. Cine ar fi un operator ideal pentru un fond de startup-uri?
Moldova IT Park e cel mai bine se califică. O bună parte din rezidenții Moldova IT Park.
Sunt startup-uri. Bună ziua și bine v-am găsit la podcastul Mai Departe. Dar Mai Departe discutăm cu Mihai Stepanov, care vine din Startups World. Mihai, noroc, bine te-am găsit și cu ce emoții tu începi anul 2022?
Salut, Artur, mulțumesc pentru oportunitate și pentru invitație. Vreau, înainte să-ți răspund la întrebarea ta, să spun că Mai Departe podcastul și All In sunt două podcasturi care eu le ascult cel mai des și vreau să spun că faceți o treabă tare bună.
Mersi tare mult.
Am reușit să cunosc niște oameni deosebiți prin podcastul ăsta.
Eu sigur că multă lume o să aibă posibilitatea acum să te descopere pe tine și cine știe, poate o să apară idei noi, poate o să găsească o inspirație, o să găsească niște soluții, niște notițe, niște oportunități.
Știi, mi-mi place o frază care o spune Chamat de la Social Capital. El spune tot timpul că I reserve the right to change my mind. Și cumva vreau să spun și eu chestia asta, că cumva îmi rezerv dreptul să-mi schimb părerea și opinia în viitor. Ceea ce o spun astăzi probabil că este valid sau valabil pentru situația și, nu știu, background-ul sau de unde eu vin și ce eu fac. Cu siguranță lucrurile se schimbă, suntem expuși la mai multe lucruri și, de fapt, e foarte natural ca oamenii să-și schimbă părerea.
Asta e drept, sunt de acord cu tine. Și normal, e și sănătos să ne schimbăm opiniile. Eu
probabil
cred că
da, ar fi ceva straniu
să rămâi încăpățânat cu o singură idee. Și totuși, cu ce idei începe, cu ce emoții începe anul 2022?
Știi, 2022 avem, nici nu m-am gândit să evoluez cum mă simt emoțional, pentru că suntem destul de ocupați, avem foarte multe planuri și cumva tranziția asta în decembrie, care e o lună de planificare sau de totaluri, s-a tranzitat în ianuarie și inclusiv și acum continuăm să planificăm și avem foarte multe chestii de făcut. De asta cumva m-am prins busy, cred că 2020.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. Discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Ce trebuie să oferi un fond unui startup în afară de bani? Ce fel de fonduri există? Și îți spun de ce te întreb. Vreun an în urmă, încă în timpul guvernării PD, a apărut un proiect de hotărâre pe site-ul particip.gov.media cu privire la un fond pentru dezvoltarea startup-urilor în Moldova de valoare de vreo jumate de... Nu, stop. Era 5 milioane de lei. Și el a fost programat, da, orientat spre susținerea startup-urilor în Republica Moldova. Eu, din câte cunosc, se revine acum la ideea asta, să existe un fond pentru startup-uri pe care Ministerul Economiei dorește cumva să-l atribuie deja de data asta nu la Moldova IT Park, cum era în proiectul inițial, dar dintr-un oarecare motiv la ODIM, care în ultimii, nu știu, 10-14 ani, de fapt, au susținut foarte multe afaceri mici, tradiționale, sute, nu știu, poate mici. Care este scopul unui fond? Ce fel de fonduri există și cam care ar trebui să fie scopul unui fond încurajat sau finanțat de stat?
Mm-hmm. Foarte bună inițiativă, apropo. Legat de fonduri, sunt angel investors care investesc banilor proprii și Mosaic este de fapt un network de angel investors. Ei sunt investitori privați, antreprenori care depun sau își risc capitalul propriu. Fondurile, dacă mergem la fonduri instituționale, ei deja accesează capital de la...
plătitori de taxe.
De la, de exemplu, fonduri de pensii, de la companii de asigurări. Pentru că ei acolo au un capital care îl distribuie la fondurile de investiții care gestionează și fac un return.
Băncile, de obicei, inclusiv în Europa, sindicatele.
Sau... Și atunci se primește că acea echipă de fond sau de management gestionează cu fond, au LPs, numesc în engleză, limited partners, care de fapt așteaptă un return
da.
Și ei urmăresc în dependență de strategia fondului, sunt fonduri care investesc în early stage, sunt unele care investesc un pic mai târziu.
Dar scopurile lor este de fapt să maximizeze aceste venituri.
Inclusiv, da, să fac un return, asta e evident. Sunt fonduri, apropo, care investesc strict în clean energy și asta e saltabil. Deci ei pur și simplu selectează afacerile să fie green și investesc doar în afaceri green. Și atunci creează un portofoliu de companii green. Ține de inițiativa guvernului, este foarte saltabil și mie îmi place foarte mult ideea asta de a susține anume antreprenorii la idea stage sau atunci când nimeni nu crede în ei. Și noi, din păcate, avem foarte multe cazuri când ideile sunt foarte bune, echipele parcă sunt funcționale, însă nimeni, din anumite considerente, nu este acces la capital, poate fondurile sau capitalul alternativ care este, nu este de ajuns sau ei nu pot accesa. Și atunci un fond din ăsta a guvernului ar veni să acopere această nișe sau gaură,
necesitate,
în care se susțină anume startup-urile care accesează pentru prima dată capital, în care este totuși potențial. Eu nu spun să investim în orice idee năstrușnică, însă după un filtru destul de consistent, cred că se poate de oferit aceste granturi. Din câte înțeleg, nu este for equity, deci nu este vorba de cotă parte care trebuie să o dăm statului. Și atunci, cu siguranță, îmi place ideea și eu aș vedea că acest granturi să fie anume pentru idea stage sau pentru partea asta.
Deci, fapt, diferența dintre un fond de privat, fie el sindicat sau LP, cum ai spus tu, și un fond de stat, este că primii îți iau o parte din companie, dar fondurile de stat, de fapt, nu-ți iau. Atunci, care este scopul lor? De ce trebuie să existe un astfel de fond? Pentru că există exemple multe în prejurul nostru și experiențe din care noi putem să învățăm. De exemplu, din ce s-a întâmplat în România, Bulgaria, Polonia, care brusc au avut acces la foarte multe fonduri europene, de exemplu. Și eu bănuiesc, de fapt, sper și sunt foarte optimist că noi să avem și noi acces la astfel de fonduri. Deci sunt bani europeni care sunt oferiți guvernului și guvernul îi dă mai departe cuiva ca să ce?
Păi, noi am atins un pic subiectul ăsta la diferența dintre startup și o afacere tradițională, pentru că, din câte înțeleg, un astfel de fond este strict pentru startup-uri, iar startup, by definition, este o afacere cu impact și o afacere în care poate să scaleze și să aibă...
Și are componentă tehnologică.
Și are o componentă de inovație, exact, tehnologică. Și atunci este în interesul oricărui guvern ca să susțină inovația și tehnologia, pentru că anume această inovație poate fi exportată, dacă o afacere tradițională dezvoltă un serviciu, ea îl oferă cumva local, acolo unde este afacerea sau național, însă startup-urile au șansa ca să, de fapt, să exporte această tehnologie și, cu siguranță, guvernul vede prioritate anume, pe lângă oportunitățile de a promova țara în extern, de a dezvolta sau de a angaja oamenii în aceste startup-uri, pentru că ele cresc considerabil
oferind noi locuri de muncă.
Oferind noi locuri de muncă și inclusiv prin scalarea aceasta a startup-urilor, ei practic cresc de obicei mult mai mari decât o afacere tradițională. Deci potențialul unui startup este mult mai mare decât a unei afaceri tradiționale și evident, eu cred că trebuie de alocat chiar mai mult capital în spațiul ăsta. De asta ar susține inițiativa și probabil că trebuie anume de încurajat startup-urile tehnologice, pe lângă cele tradiționale, care, din câte înțeleg, Odim deja are niște uh-huh. fonduri care le gestionează și oamenii pot să aplice pentru a dezvolta o afacere tradițională.
E foarte important premiza și să spunem corect fundamentul, de fapt, scopurile unui astfel de fond, pentru că din punctul meu de vedere nu poți limita scopul unui astfel de fond doar la crearea unor locuri de muncă și hai că, nu știu, poate să fie niște contribuții în plus, niște taxe pe care oamenii ăștia o să le plătească și astfel să argumentez necesitatea existenței unui astfel de fond.
Asta sunt byproduct, asta nici nu
trebuie pentru oricare, în... pentru oricare altă, nu știu, politică în domeniul economiei poți să le aplici. Când vine vorba de startups, eu văd aici două componente foarte, foarte importante, realități, probleme, dacă vrei. Prima, noi avem un exod masiv. Dacă noi avem un exod la nivel de populație de, nu știu, 10-20%, la nivel de oameni care au idei de startups, de idei globale, eu cred că el este aproape de 90%. Deci din 10 oameni, 9 pleacă din Moldova la momentul actual, nu o să-și înregistreze o companie aici în Moldova. Și asta, din punctul meu de vedere, este cea mai mare problemă. Dacă guvernul nu o să înțeleagă corect care sunt premizele și care sunt, de fapt, realitățile din piață, tu, dacă vii cu o măsură care nu este ancorată în realitatea din piața ta, tu nu că riști să failuiești, tu planifici să failuiești, da? Asta unu. Și doi, din punctul meu de vedere, un astfel de fond ar trebui să încurajeze niște afaceri care pot servi ca modele, niște inspirații, dacă vrei, absolut, pentru alții ca să vadă, o, ia uite Mihai ce-a făcut, a luat 25.000 de dolari de la stat, o rămas acasă, să zicem, da, deja e mai bine. O dezvoltat o afacere, o dezvoltat aici o echipă, când a avut nevoie să scaleze, poate nu i-a permis jurisdicția, că noi nu trebuie să ne facem iluzii, că gata, zaживем după asta, toate startup-urile o să rămână în Moldova. Da, ți-ai deschis un headquarter, de exemplu, nu știu, în Londra, ca să poți să iei investiții. Realitatea este că, inclusiv la partea asta de legală, noi trebuie să lucrăm foarte mult. Nu se rezolvă lucrurile cu un fond. Dar tu păstrezi aici o echipă, ai o companie care eventual o poți înregistra în Moldova IT Park, unde ai niște facilități fiscale. Deci, de fapt, tu creezi un ghid, pași, 1, 2, 3, 4, 5, ca să oferi un model pe care oamenii mai simplu pot să-l parcurgă. Și tu le salvezi lor și timp și le dai, de fapt, și formula că, uite, noi ne-am confruntat cu toate problemele astea și noi ne-am gândit că asta este formula cea mai bună. Pentru primii pași, 1, 2, 3, 4, 5. Nu-ți bate tu capul la chestia asta. Uite, noi ne-am gândit, tu deja bate-ți capul la cum tu să produci cu adevărat ceva valoros. Și cum tu poți să vinzi, cum poți să atragi investiții globale, cum poți să dezvolți global.
Absolut. Și inclusiv îmi place ideea asta că scopul acestui fond nu neapărat să fie locuri de muncă sau, nu știu, taxe către stat. Asta, spuneam, este un byproduct. Dacă o să reușim să avem acele afaceri role models la care guvernul a contribuit, cu siguranță o să atragem mult mai mulți oameni în această industrie, în acest spațiu. Și eu cred că trebuie să recunoaștem. Eu nu știu cât e de mare fondul ăsta, dar un
de
startup...
De câte știu, se planifica să fie în prima etapă 5 milioane de lei din surse bugetare. Uh-huh. Și probabil că la banii ăștia bugetari se planifică să mai adauge de la parteneri de dezvoltare internaționale.
Cu siguranță asta nu este destul. Este destul de puțin. Noi la Mosaic planificăm să avem jumătate de milion anul ăsta.
Deci de două ori mai mult.
Probabil, da, cumva. Adică investor ar fi dispuși să investească în startup-uri, noi urmează numai să le găsim. Și atunci, cu siguranță, fondul trebuie să crească. Unu, îmi place ideea de a se concentra anume pe partea asta de role models, de motivațional, inspirațional și inclusiv să fie pentru domenii de research. Pentru că, iată aici, eu văd o diferență considerabilă între ce face Mosaic sau alte fonduri. Noi nu prea investim în research, pentru că noi nu prea aveam timpul ăsta sau luxul ăsta de timp să așteptăm să vedem o să iasă ceva din acel research sau nu. Însă guvernul poate să acopere partea asta de research și cu siguranță noi mă refer la fondurile de investiții
private.
Să preia acele startup-uri și să le facă nurturing mai departe și să le creștem în afaceri globale. Dar, iată, domeniul ăsta de research, cu siguranță, nu este capital alternativ pentru asta și eu aș vedea un focus foarte, foarte mare pentru domeniul de research. Ce înseamnă research? Asta înseamnă când Este o idee atât de inovatoare și de complexă, dacă vrei, sau o soluție, în care îți ia mai mult de un an, de exemplu, să o dezvolți, sau încă...
Trebuie să faci foarte multe teste, experimente, exact, sau primizele, customer interviews.
Primizele sunt atât de neclare când, când practic nici nu poți să o pui într-un pitch deck.
Da.
Și să o prezinți la investor. Dar la guvern, cu siguranță, ar trebui să accepte acestea. Și eu m-aș mira dacă e, din contră, ar pune niște limite și niște bariere ca să accesezi aceste granturi, trebuie să aduci, nu știu ce, confirmări că ai clienți plătiți și care te plătesc și, sau că ai acces la capital adițional. Păi nu. Din contră, guvernul trebuie să faciliteze cei care nu au acces la...
Deci cât mai puțină birocrație.
Exact. Și cât mai inovativ sau din idei din astea care... ei, practic, trebuie să acopere partea aceea care capitalul privat nu poate să-l acopere. Și anume partea de research, de inovație.
Îmi pare piața noastră foarte bună, de fapt. Și asta este unul din modelele pe care eu am încercat să le ofer celor din Statele Unite, de exemplu, că cei care, de exemplu, au anumite joburi undeva foarte bine plătite. Eu am interacționat cu oameni care lucrează în agenții, în corporații mari, sau poate care lucrează la stat. Dacă ai o idee de startup, poți să vii în Moldova să-ți găsești o echipă și 2-3 ani, tu cu bani relativ mici în comparativ cu Statele Unite, tu poți face partea asta de R&D, de Research and Development, tu poți să experimentezi. Și deja când ai un model care are la bază e fundamentat pe niște date, pe niște analize, tu deja poți să mergi în Statele Unite și să o scalezi. În același timp, tu creezi valoare și pentru piața din America și pentru piața de aici. Dar întorcându-mă la acest fond și la cum el ar putea fi pus în valoare cât mai bine, foarte mult contează cine sunt oamenii care analizează. Din experiența mea, eu în anul 2012, când s-a făcut Startup Weekend Moldova, primul, nici nu planificam să particip. Eu tocmai îmi lansasem un an zile agenția Granat și vedeam în evenimentele astea niște evenimente tot așa de comunitate în care poți lumea să vadă brandul tău, să familiarizeze cu serviciile pe care tu le poți oferi. Până la urmă am ajuns să fac un pitch, să fac parte dintr-o echipă.
Era Futboloid.
Da, noi am câștigat atunci Startup Weekend Moldova și eu atunci a fost prima mea interacțiune cu Adim. Noi am prezentat proiectul, el nu a trecut nici de prima etapă. Și știi de ce? Care a fost motivația? Că noi nu finanțăm afacerile sociale. Deci faptul că eu am scris că asta este o rețea socială pentru a descoperi tineri fotbaliști, deci un marketplace de fapt, deci oamenii care au analizat dosarul, deci ei nu au înțeles de fapt ce vreau eu să fac. Și asta, de fapt, este, hai să spunem așa, să spunem pe șleau, frica mea, temerea, că nu contează cum îl numești fondul, dar contează foarte mult și cine sunt oamenii care analizează, cine este operatorul, cine este cel care ia decizii.
Absolut, ai dreptate, într-adevăr, ideile pot fi chiar din perspectiva unui fond privat sau common sense, dacă vrei. O idee foarte, foarte faină. Și atunci să nu treacă de rigiditatea sau cumva limitările acelui grup care decide...
Cine ar fi un operator ideal pentru un fond de startup-uri?
Ideal? Evident, noi am vrea să fie o agenție dedicată pentru spațiul ăsta de tehnologie și startup-uri. Cumva...
Deci nu, să spunem că nu Adim, nu Moldova IT Park și nu Invest Moldova.
Probabil Moldova IT Park e cel mai bine să califică, pentru că ei au pedigriul ăsta de companii din spațiul ăsta.
Și ei reprezintă, de fapt, 1000 de companii tehnologice.
Și inclusiv majoritatea, o bună parte din rezidenții Moldova IT Park
sunt
startup-uri. Și atunci ei înțeleg mult mai bine și ar putea, inclusiv dacă vorbim de cei care iau decizii, cine să primească grant sau nu, să oferă o expertiză mult mai bună pe partea asta de inovație și tehnologie, cine să primească, cine nu. Cu siguranță, noi nu vrem alte încă câteva agenții să complicăm iarăși sistemul.
Bucătăria asta guvernamentală.
Exact, exact. Dar Dacă se pune o prioritate pe, pe startup-uri și pe tehnologie inovație, cu siguranță am vrea să fie o organizație similară cum este ODM, care este organizația pentru întreprinderi mici și mijlocii, să fie organizații pentru startup-uri tehnologice sau pentru
mie îmi place inovație. Modelul cum a apărut Coru, agenția companiilor în domeniul creativ.
Dar asta e o inițiativă privată, nu este o agenție
Este inițiativă privată, dar ea este alimentată și susținută de fonduri publice, sau chiar așa, dacă de fonduri publice străine.
Și atunci, o versiune, ca să nu complicăm bucătăria, cum spuneai tu, să fie o asociație sau
un conglomerat, o uniune.
Uniune a startup-urilor sau o asociație de startup-uri și ei cumva să gestioneze acest fond, care pedigriul lor este din industrie și ei înțeleg mult, mult mai bine decât alții cine trebuie să primească, ce spații, pentru că, iarăși, inovația, apropo, poți fi inovații în agricultură, poți fi inovații în clean tech și sunt multe segmente sau, nu știu, verticale, dacă vrei, deși nu-mi place cuvântul ăsta verticale, în care poți să oferi această inovație și aceste granturi. Și atunci, acest fond ar putea să pună priorități, de exemplu, în anul ăsta noi finanțăm anumite afaceri pe nu știu, smart cities sau you name it, și cumva se direcționeze și inclusiv interesele guvernului, da? Pentru că în momentul în care este o strategie națională de dezvoltare pe inovație și pe tehnologie, având acest fond, pot să, practic, să ajut strategia ta. Adică, de fapt, startup-urile să te ajute, pentru că tu, facilitând accesul la capital pentru anumite research, anumite inovații într-un spațiu, efectiv dezvolți acea inovație și preluarea acelei inovații de industrie.
Când am fost în San Francisco a doua oară, în anul 2016, am ajuns la un eveniment, se numește Social Capital Investment Forum, și am cunoscut-o pe Morgan Simon, care a scris o carte tare faină, se numește Real Impact, una din cărțile mele preferate. Și eu am găsit acolo o idee pe care am întâlnit-o și în cartea Semantic Power, The Education of an Idealist. Tare, tare bună carte, o recomand tuturor. Și anume că fondurile astea de dezvoltare, de susținere, când vin câteodată, ei au ideea asta că noi venim să rezolvăm o problemă. Pe când oamenii acolo probabil că nici n-au neapărat problema asta, dacă au, e probabil că are cu totul altfel de rezolvare. Cum tu vezi această cumva interacțiune dintre fondurile de asistență care vin să susțină dezvoltarea unei industrii și cu necesitățile reale ale industriei, dacă vorbim concret acum despre startup-uri?
Ai dreptate. De multe ori aceste agenții, inițiative, ele vin și se cred salvatorii națiunii, salvatorii industriei și vin cu un pachet de acțiuni care cumva încearcă să facă actorii care deja sunt în ecosistem să plieze pe acele...
Și câteodată asta le reușește. De exemplu, în industria de vin, poate spus că rolul, de exemplu, donatorilor și partenerilor de dezvoltare a fost critic.
Absolut. Adică structura asta cu siguranță trebuie, dar uneori mi se pare prea rigidă, cât de straniu asta n-ar fi, nu este încă colaborarea asta sau mixul ăsta de idei, totuși, de exemplu, dacă luăm strict de segmentul ăsta de startup-uri, cu siguranță inițiativa de a lucra la top of the funnel, da, unde noi practic se educăm elevii din școală, încă tehnologiile, programare, limba engleză, o inițiativă foarte faină. Însă, cumva, ei văd, practic, pas după pas. Dezvoltăm bucata asta, după care mergem la startup-uri și ideation, după care mergem pe accelerare, după care fonduri. Când, de fapt, ce se întâmplă acum în ecosistem este un mix. Se întâmplă cam toate în același timp, toate sunt mixate. Și noi, dacă noi ne-am pleat pe structura asta cu care ei vin și, de exemplu, dacă tot am discutat despre investițiile s-ar pune un accent mai mare în 3-4 ani, cu siguranță că noi pierdem sau nu investim și acei care deja sunt investable nu au oportunitatea asta de acces la capital, deoarece cineva a venit cu un framework și și au spus că nu, noi trebuie întâi să dezvoltăm top of the funnel.
Și deci tu vorbești despre market correction.
Eu vorbesc despre market correction, da, exact, când s-ar încerca totuși să lasă ecosistemul de la sine, să fie organizația...
Să se autoreglementeze cumva, da? Să exact. Pentru că este tocmai ideea asta, de fapt, din carte, când spune că uneori trebuie să lași inițiativele să se dezvolte de jos în sus, să nu impui tu modelul tău. Da? De exemplu, cum când a venit Rick Rasmussen, profesor de la Berkeley University, a avut o prezentare despre cum se dezvoltă un startup ecosistem. Tu, de fapt, trebuie să vezi, de fapt, care, de fapt, sunt pornirile deja, ce se întâmplă, și să construiești un top, să construiești mai departe. Dar să nu spui că, guys, voi tot ce faceți aici e greșit, dar să vă arătăm noi cum trebuie. Asta
e inclusiv asta și mai ales că ei nu cunosc, chiar dacă ei spun că fac studii de fizibilitate, multe ori organizațiile nu sunt întrebate sau sunt...
Dar la noi s-au făcut inclusiv studii, s-au făcut PwC, la comanda ATIC, din câte știu eu, a făcut un studiu cu privire la startup-uri în Moldova. Hai să fim obiectivi și să încercăm să apreciem cât de mult corespunde descoperirile din acel studiu cu ce se întâmplă de fapt.
Păi, studiul ce l-au descoperit, eu acum nu o să-mi aduc aminte exact, dar știți, ce am simțit eu este că unul nu a fost inclusiv. Multe programe, de exemplu, care le face DreamApps nu au fost inclus acolo, inclusiv pe partea de media, noi avem o inițiativă care se numește Blueprint, facem și noi un podcast, un magazin online unde scriem...
Deci nu acoperit toate. Se întâmplă o marjă de eroare.
Exact. Asta e unul. Doi, mi s-a creat impresia, știi, că se știa ce se vrea, de exemplu, se implementează și pur și simplu aveam...
Pentru asta aveau nevoie de un studiu.
Aveau nevoie de un suport ca să facă fit la acea strategie care deja s-a scris. Asta a fost sentimentul meu.
Și al meu tot.
Și atunci, ce vreau eu să spun este că acest market correction sau organizațiile astea de suport să vină sau să fie mai... să nu vină neapărat cu aceste programe stricte în care noi trebuie să ne încadrăm, dar de fapt să lucrez împreună cu ecosistemul. Cu
implicarea beneficiarilor, un sistem de co-creare, da, și implicare activă a playerilor, a jucătorilor în, până la urmă, în jurul unor obiective comune.
Absolut. Și noi tot timpul încercăm să colaborăm cu organizațiile din ecosistem. Chiar acum cu Moldova IT Park vrem să lansăm un Product School, ceea ce este în premieră pentru Republica Moldova, și anume pentru că beneficiarii Moldova IT Park sunt companii, majoritatea fac outsourcing.
Da.
Și noi vrem să construim un program în care să aducem companiile care au construit produse cu valoare adăugată, nu pur și simplu outsourcing, să instruiască pe cei care deja au echipă și oferă cumva servicii pentru extern, de fapt să-și construiască propriul produs.
Super fain ceea ce spui tu, pentru că majoritatea companiilor din IT din Moldova totuși au un model de afaceri în care ei găsesc talent, îl instruiesc eventual și ei vând practic orele, zilele, lunile și viața acestui talent cuiva care plătește pentru asta cu 2 sau 5 dolari, poate mai mult decât poate să plătească un client deci din Moldova. Deci asta este outsource. Pe când, de asemenea, eu nu cred neapărat că startup-urile sunt create de tineri, ca cu modelul de social network. Mark Zuckerberg, un copil talentat de la Liceu Gârgăsache sau de la Spiru Haret, a inventat un startup și așa, peste noapte, el devine un startup de 1 milion. De fapt, practica și statistica arată că cele mai de succes startup-uri, dacă luăm cantitativ, da, numeric, sunt lansate de persoane deja trecute de 30 de ani, care au deja un 10 ani de experiență.
Da, 33 de ani, dacă nu greșesc.
Exact. Și de fapt, fondatorii de startup-uri din Moldova, ei acum, statistic, cei mai mulți dintre ei lucrează în companii care acum sunt în Moldova IT Park. Și din moment ce ei își acoperă această necesitate de a acoperi costurile pentru factura de gaz, de exemplu, da? Sau pentru combustibil, da? Și mai călătoresc un pic prin lume, apare probabil inclusiv și acest pedigree, cum tu spuneai, pentru da, să încerc eu un pic, poate altfel. Poate eu nu trebuie să beau numai pastila aceea roșie în fiecare zi. Da, să văd și o să fie. Bun, dacă
tu vorbești acum
albastră.
Când talentul din companiile IT pleacă și fac startup-uri.
Abonați-vă la podcastul Mai Departe. discutăm săptămânal cu oameni interesanți despre educație, cultură digital, tehnologie, inovație și creativitate.
Eu admir reziliența ta când vine vorba de programe cu impact social și îmi doresc foarte, foarte, foarte mult ca și mai mulți să se molipsească de astfel de idei și să avem un flux în Moldova, nu numai de capital, de bani, dar și de know-how, de experiență acumulată internațional, să le punem aici la lucru și să ne permită mai departe să călătorim și să to have fun.
Mersi tare mult pentru invitație și eu cred că a fost util pentru cei care privesc să ne asculte și mergeți mai departe.
Să sperăm că așa va fi. Îți mulțumesc și ție și baftă-ți. Pa, pa!
Mersi!